dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednički izbori raspisani za 2. april, opozicija protestuje zbog prekida rada parlamenta do okončanja izbora. Ministarstvo pravde tvrdi da je pre 2 dana francuskom sudu prosledilo dodatu dokumentaciju povodom zahteva za izručenje Haradinaja. Članovi predsjedništva BiH pojedinačno će odgovoriti na pisma sudu u Hagu. Tužilaštvo pozvalo na razgovor Mariju Mali, bivšu suprugu gradonačelnika Beograda, koja ga je optužila za rušenje u Savamali. Evropski parlament oduzeo poslanički imunitet liderki partije Nacionalni front Marine Le Pen. Vreme je sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta znači odluka predsjednice Skupštine Maje Gojković da se prolično zasedanje parlamenta nastavi tek posle predsjedničkih izbora? Politikolog Boban Stojanović.
Bukvalno da ukine parlamentarizam dok ne prođu predsjednički izbori, da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, na nacionalnim frekvencijama opozicija mogla se pojavi samo sa skupštinski govor. Šta je to nego urušavanje demokratije?
Kako je na Kosovu dočekana informacija o daljem zadržavanju Ramuša Haradinaja u Francuskoj? Premijer Isa Mustafa.
Očekujemo da će francuske institucije omogućiti što brži povratak Haradinaja na Kosovo, a pre takvim sudovima odgovarat će oni koji su izvršili zločine na Kosovu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala izbore za predsjednika Srbije za 2. april. Odluku je saopštila u Skupštini Srbije i uputila poruku svim kandidatima da u predizbornoj kampanji misle o interesima građana.
Pozivam građane i želim im da izaberu najboljeg kandidata koji će ozbiljno i odgovorno sarađivati sa vladom Republike Srbije i koji će zajedno sa njom da se bori za očuvanje stabilnosti, za očuvanje i političke i ekonomske stabilnosti države koja je do sada postignuta, kao i za slobodu, nezavisnost i suverenitet Republike Srbije. Imam poruku i za kandidate na predstojećim izborima. Želim im da u kampanji ne zaborave građane Srbije, da isključivo poštuju građane Srbije i da računaju na njihove glasove jedino ako im se obraćaju svojim kvalitetnim programima, a ne mržnjom.
Poručila je Maja Gojković u zgradi parlamenta. Međutim, ono što je bilo najupečatljivije kada je reč o uvertiri raspisivanja prolećnih predsjedničkih izbora je potez koji je Maja Gojković preduzela dan uoči njihovog raspisivanja, objavivši pauzu u radu Skupštine Srbije sve do završetka izbornog procesa. To je izazvalo rezignaciju predstavnika opozicije, a dvojica budućih predsjedničkih kandidata, Saša Janković i Vuk Jeremić, najavljeno je da bi trebalo da drže konferenciju za medije odmah nakon predsjednice parlamenta. U Skupštini je naš Ognjen Zorić. Ognjene, koji je bio povod i da li su se oni obratili prvo i koji je bio povod za obraćanje Jankovića i Jeremića? Šta su saopštili?
Milane, prvo ću reći da Saša Janković upravo govori, on je ovdje u hol Narodne skupštine došao pre svega nekoliko minuta i upravo se obraća. Prethodno se obratio Vuk Jeremić. Iz njegovog obraćanja možemo zaključiti da je osnovni zahtev da se, kako kažu, odblokira Skupština, odnosno da negoduju što parlament ne radi, nazvavši to što parlament ne radi trenutno zapravo krizom. Zahtijevaju također da Aleksandar Vučić podnese ostavku ako se bude kandidovao, kao i da se omogući slobodno održavanje izbora. Kada kažu slobodno održavanje izbora, glavne zamjerke se odnose pre svega na način prikupljanja i overe potpisa, jer kako kažu, ako se to bude radilo na ovaj način, prosto neće imati dovoljno vremena za kampanju koju mogu početi tek nakon što kod notara, što je novo pravilo, overe prikupljene potpise. Vuk Jeremić je rekao da će čekati da im Aleksandar Vučić odgovori na ove zahteve, a da ako takvog odgovora ne bude, da će preduzeti zajedničke korake. Nije želeo da navede na kakve je korake mislio. pre Vuka, oni su se dakle obratili odvojeno, pre njih novinarima u Narodnoj skupštini obratili su se i Čedomir Jovanović, lider LDP-a, Nenad Čanak, lider LSV-a, kao i Boško Obradović iz Dveri i predstavnik Dosta je bilo Radulović. Zaključak svih je bio isti, da Skupština mora da nastavi rad, da Skupština nije smela da bude prekinuta zbog predsjedničkih izbora i zahtev je taj jedan, da se nastavi sa radom parlamenta, kao i da se omogući lakše prikupljanje i overa potpisa. Milane?
Ognjene, hvala, bio je to novinar Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić, uživo iz Skupštine Srbije, gde su predsjednički izbori danas raspisani za 2. april. U međuvremenu stigao nam je i deo obraćanja Vuka Jeremića iz parlamenta, pa ćemo poslušati sad šta je Jeremić još rekao.
Za razliku od lažnih državnih udara o kojima smo u medijima slušali tokom poslednjih godina, ove nedelje se u Srbiji dogodio pravi državni udar. Suspendovan je rad praktično Narodne skupštine, a samim tim suspendovana je i izborna volja građana Srbije. Ukoliko to budemo danas odćutili i dopustili, sutra možemo očekivati sve od ove vlasti u pokušaju da učvrsti svoje stege nad narodom i državom. Zahtevamo od Aleksandra Vučića da otkoči, da odblokira rad Narodne skupštine. Zahtevamo od Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko želi da se kandiduje za predsjednika Srbije i zahtevamo od Aleksandra Vučića da omogući slobodno održavanje pod fair okolnostima predstojećih predsjedničkih izbora.
Čuli smo Vuka Jeremića, a činjenicu da je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković prvog dana redovnog prolećnog zasedanja proglasila pauzu u radu Skupštine, koja neće raditi tokom predsjedničkih izbora, opozicioni poslanici, pravni i politički eksperti tumače kao zloupotrebu institucije od strane vladajuće većine. Poslanica opozicione demokratske stranke Nataša Vučković u izjavi za naš program kaže da je predsjednica Skupštine po poslovniku imala pravo da proglasi pauzu skupštinskog zasedanja, ali da za to nije pružila prihvatljivo obrazloženje.
Poslovnički postoji za ta mogućnost, ali jeste jedna zloupotreba većine, upravo zato što se ne želi da se čuju mišljenja opozicije tokom predsjedničke predizborne kampanje. Obrazloženje koje ona dala je da ona želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Postavlja se osnovno pitanje zbog čega dostojanstvo parlamenta nije moguće sačuvati ukoliko parlament radi svoj posao tokom svog redovnog zasedanja i kada postoje predsjednički izbori. U situaciji kada imate parlamentarne izbore, onda je normalno da parlament ne radi zbog toga što je skupština raspuštena, onda ona radi samo neke neodložne poslove, ali nema dakle zakonodavnu aktivnost, što je razumljivo. Dakle, nema paralele između te situacije i ove u kojoj se danas nalazimo, jer parlament potpuno nesmetano može da se bavi zakonodavnom aktivnošću, da radi na uvođenju reformi, na nadzoru nad sprovođenjem reformi itd. To je ono što jesu funkcije parlamenta.
Nataša Vučković, poslanica demokratske stranke. Suspenzija rada parlamenta, nezabeležena u novijoj istoriji evropskog parlamentarizma, faktički predstavlja ukidanje skupštine dok se ne okončaju predsjednički izbori, objašnjava Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Bukvalno da ukine parlamentarizam dok ne prođu predsjednički izbori, da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, praktično vi ste na nacionalnim frekvencijama, opozicija mogla da se pojavi samo sa skupštinskim govorom. Šta je to nego urušavanje demokratije kad već premijer trči predsjedničku trku? Tako da taj argument predsjednice Narodne skupštine da u stvari neće dozvoliti, da kažem, cirkus u skupštini, ne sme da bude opravdanje za ovo što je učinjeno.
Koje su posljedice po Narodnoj skupštini i parlamentarizam?
Parlament ne radi, neće moći da kontroliše vladu, neće moći da se raspravlja o bitnim temama, zakoni, mislim, imamo praksu da se toliko zakona donosi po hitnoj proceduri jer je neophodno usklađivanje prava sa pravom Evropske unije u tom procesu evropske integracije. To je stalno obrazloženje za neke hitne zakone, a vi sad ukidate parlament na mjeseci i po dana.
Boban Stojanović, politikolog sa Fakulteta političkih nauka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 6. april donošenje odluke o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja i od Srbije zatražio dodatne informacije o tom slučaju. Istovremeno, u Ministarstvu pravde Srbije agenciji Tanjug rečeno da su dodatu dokumentaciju povodom zahteva za izručenje Haradinaja poslali pre dva dana. Kosovski lideri osudili su odluku francuskih pravosudnih organa, veterani oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su rad redovne sednice Skupštine. Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova najavila je proteste za subotu, javlja Amra Zajneli.
Ovo je zaista zloupotreba. Ja sam politički talac. Ovaj proces je najmanje zakona, najviše politika. Rat 1998-99. Je filtriran u Haškom sudu. Svi oni koji su deo ove odluke stidiće se i zbog zakona i zbog svega. Ostajem u Francuskoj, izjavio je Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, novinarima ispred sudnice u Kolmaru. Vlada Kosova smatra da je ponovno odlaganje oslobađajuće odluke za Haradinaja dokaz zloupotrebe pravde od strane Srbije, koja u ime dodatne informacije odlaže proces sačinjen na osnovu fabrikovanih optužbi. Putem ovakvih niskih igara radi politički poena Srbija zloupotrebljavajući pravdu trudi se da ošteti i imidž i ličnost bivšeg premijera Ramuša Haradinaja, građana i države Kosova, navodi se u saopštenju. Premijer Kosova i Mustafa je tokom redovne sednice Skupštine danas izjavio da je Haradinajevo zadržavanje potpuno neprihvatljivo. Očekujemo da će francuske institucije omogućiti što brži povratak Haradinaja na Kosovo, a pre takvim sudovima odgovarat će oni koji su izvršili zločine na Kosovu, kazuje premijer Mustafa. Paljeka i šef poslaničkog kluba opozicione alijanse za budućnost Kosova, čiji je Haradinaj lider, navodi na sednici Skupštine da se Kosovo treba pokazati mnogo ozbiljnim kako bi se ovakva gonjenja protiv Haradinaja i Kosova jednom zauvek okončala. Ono što smo danas videli u Kolmaru nije ništa drugo osim kidnapovanja za interese Srbije i svi oni koji su na njenoj strani, kazuje Ljekaj. On je zatražio da se današnja sednica prekine, ali do toga nije došlo. Opozicija je napustila salu, a nakon nekog vremena u sali Skupštine na balkonu, veterani oslobodilačke vojske Kosova su glasno protestovali, što je doprinulo prekidu današnje sednice. Prekidamo sednicu u znak solidarnosti, a nakon kreirane situacije zbog nastavka zadržavanja Haradinaja u Francuskoj, kazuje predsedajući Javid Haliti. Veterani traže da se rad Skupštine prekine i da se protestuje protiv ovakve odluke u Francuskoj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaki član predstavništva BiH pojedinačno će dostaviti svoje mišljenje o legitimitetu Sakiba Softića kao agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Saopšteno je iz predstavništva BiH posle današnjih konsultacija koje su održali Mladen Imanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović u vezi sa pismom kojim je uputio Međunarodni sud pravde u Hagu.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Zahtev BiH za revizijom presude protiv Srbije u Hagu će umjesto istine dodatno ustalasati strasti. Učinit će katarzu i pomirenje još udaljenijima, a žrtve umjesto pravde doživeće verovatno još jedno poniženje. Naravno, to ne znači da od istine treba odustati, jer bez nje nema pravde. Istovremeno, ta istina treba da podrazumeva i oprost, a ne nametanje osjećanja krivice. Aleksandar Vučić kaže da će ova tužba vratiti odnose u regiji 25 godina unazad. Međutim, nije se ni odmaklo mnogo od tada, uključujući i priznanje zločina. Bilo bi bolje da se istina za nedela Srbije u BiH potraži u Sarajevu i Beogradu, a ne u Hagu. To bi podrazumevalo reviziju odnosa dve zemlje, uključujući i zadovoljenje pravde za ratne zločine.
Čuli smo Postscriptum, rubriku našeg kolege Dragana Štavljanina. Više potražite na slobodnaevropa.org. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federica Mogherini odložila je posjetu BiH zbog vremenskih uslova, potvrdila je kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Bilo je planirano da se Mogherini u Sarajevu sastane sa članovima predstavništva BiH, predsjedavajućim vijećem ministara BiH, ministrom spoljnih poslova i da se obrati studentima državnih univerziteta. Planirano je da Mogherini sutra boravi u Skoplju, danas boravi u Skoplju, a tokom popodneva bi trebalo da sutra boravi u Beogradu, a tokom popodneva bi trebalo stigne u Skoplje, gde se strasti ne smiruju, pošto predsjednik Đorđe Ivanov nije poverio mandat za sastav vlade opozicionom lideru Zoranu Zajevu. Detalje ima Blagoje Kuzmanovski.
Brojne su reakcije nakon odluke predsjednika Makedonije Đorga Ivanova da ne dodeli mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zajevu. U makedonskoj javnosti i među političkim partijama one se kreću od pohvale za predsjednika do kritike da je izvršio državni udar, sve to u zavisnosti od političke usmerenosti. Iz međunarodne zajednice su skoro jednoglasni. Američki ambasador Jess Bailey u današnjoj izjavi za medije rekao je da su Sjedinjene Države razočarane time što predsjednik Ivanov nije dodelio mandat za formiranje vlade predstavnicima koji imaju parlamentarnu većinu.
We believe that this was inconsistent with basic democratic principles.
Verujemo da ovo nije u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava, koje su osnovne vrednosti Severnoatlantske organizacije. Kao strateški partneri Makedonije, kao prijatelji i sa punim poštovanjem suvereniteta zemlje, pozivamo predsjednika Ivanova da preispita svoju odluku. Prethodno je evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na Twitteru napisao da svi lideri, uključujući i predsjednika, moraju poštovati ishod sa nedavnih izbora. U jednoj demokratiji parlamentarna većina mora biti priznata, čak i ako se to nekome ne dopada, istakao je on. Han očekuje od svih lidera i institucija da dozvole da demokratski procesi teku u interesu svih građana. I generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier je izrazio zabrinutost zbog razvoja događaja u Skoplju. On je na Twitteru naglasio da vladavina prava mora nadvladati, najavljujući da će sljedeće nedjelje posjetiti Makedoniju. Ove reakcije dolaze pre najavljene posete Makedoniji visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Europske unije Federike Mogherini, koja se susreće sa glavnim političkim faktorima u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, predsjednički izbori raspisani za 2. april, Jeremić i Janković pozvali Vučića da odblokira parlament. Ministarstvo pravde tvrdi da je pre 2 dana francuskom sudu prosledilo dodatnu dokumentaciju povodom zahteva za izručenje Haradinaja. Članovi predsjedništva BiH pojedinačno će odgovoriti na pisma sudu u Hagu. Tužilaštvo pozvalo na razgovor Mariju Mali, bivšu suprugu gradonačelnika Beograda, koja ga je optužila za rušenje u Savamali. Evropski parlament oduzeo poslanički imunitet liderki partije Nacionalni front Marine Le Pen. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije među ostalog, nakon što su u jednoj noći u centru Beograda teško oštećena dva poznata kluba, jedan zapaljen, a na drugi bačen eksploziv, govorimo o kriminalu koji se vezuje za klubsku scenu i to već gotovo 3 decenije. Kada bi postojala volja, to bi se vrlo lako i brzo rešilo, ističe Dušan Davidović sa Instituta za kriminološka istraživanja.
Nisu problem ti frajeri, ti kriminalci koji to rade, nego su problem oni zbog kojim dozvoljavaju da se oni osjećaju kao neke važne ličnosti jer su u vezi sa policijom koja ih pušta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada danas je formirala telo sastavljeno od 20 uglednih intelektualaca koji bi u godini dana trebalo da predlože način suočavanja hrvatskog društva sa nasljeđem vladavine nedemokratskih režima, ustaških vlasti u vreme Drugog svjetskog rata i jugoslovenskih socijalističkih vlasti. Formiranje ovog tela odgovor je vlade Hrvatske na pitanje koje je otvorilo postavljanje spomen ploče sa ustaškim pozdravom u Jasenovcu nekoliko kilometara od nekadašnjeg ustaškog logora. Detaljnije Eni Zebić.
18 uglednih povjesničara, pravnika, politologa predvođenih predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti liječnikom Zvonkom Kusićem u godinu dana rada danas formiranog vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima trebalo bi donijeti preporuke kako da se hrvatsko društvo u buduće nosi sa nasljeđem i simbolima ustaškog režima i jugoslavenskog socijalizma. Premijer Andrej Plenković.
U javnosti postoje značajno različita tumačenja prošlosti koja nisu uvijek utemeljena znanstveno valoriziranim istraživanjima i stručnim raspravama. Postojeća i aktualna sudska i upravna praksa po pitanju isticanja simbola nedemokratskih sustava je neujednačena.
Vijeće vladi nadomjestak za jasnu reakciju na postavljanje spomen ploče na kojoj je ustaški pozdrav u Jasenovcu, svega par kilometara od mjesta masovnog stradanja Srba, Židova, Roma i Hrvata u ustaškom logoru. Vijeće treba vladi predložiti načine kulture sjećanja, pristupa znanstvenim istraživanjima, pristupa građi, imenovanja ulica i trgova i obrazovanja mladih o kršenjima ljudskih prava. U radu vijeća koristit će se iskustva bivših zemalja istočnog bloka u suočavanju sa nasljeđem totalitarizma, a polazišna točka rasprave je jasan otklon od svakog totalitarizma, poručuje premijer.
Novim generacijama moramo prenijeti razumijevanje tragedije sustavnih kršenja ljudskih prava za vladavine nedemokratskih režima 20. stoljeća.
U vijeću su brojni renomirani znanstvenici različitih političkih nazora od lijevog do desnog. Povjesničar Hrvoje Klasić je odbio sudjelovati u radu vijeća.
Period NDH mi poznajemo jako dobro. Svjetska historiografija je dala svoj sud, hrvatska historiografija je dala svoj sud i oko toga nema spora, dakle s tim se suočavati ne trebamo. Period nakon 45. godine ima puno mjesta koja trebamo rasvijetliti, a ne ih gledati u crno-bijeloj tematici, dakle s tim se trebamo suočiti. Međutim, ne mogu se s time suočavati oni koji o tome znanstveno ne znaju i koji se time znanstveno nisu bavili.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Europski parlament izglasao je oduzimanje poslaničkog imuniteta liderki partije Nacionalni front Marine Le Pen. Za ukidanje imuniteta kandidatkinji za predsjednika Francuske glasuje jučer Komitet Europskog parlamenta za pravna pitanja. U Francuskoj je protiv nje pokrenuta istraga zbog fotografija ubistava koje su počinili militanti Islamske države Iraka i Levanta, IDIL, koje je političarka objavila na svom Twitteru. Američki ministar pravosuđa Jeff Sessions u vrijeme dok je još bio senator imao je susrete sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama, no na saslušanju o postupku imenovanja na visoku državnu funkciju na izričito pitanje o eventualnim susretima sa predstavnicima Rusije, odgovorio je da nije bilo takvih susreta. Demokrate su odmah zatražile njegovu ostavku. Detaljnije Mirjana Rakela.
Neobjavljeni razgovori Jeffa Sessionsa sa ruskim ambasadorom Sergejom Kisljakom bili su povod za brzu reakciju demokrata u Kongresu, koji su zatražili njegovu ostavku jer ministarstvo kojem je na čelu zajedno sa FBI-om vodi istragu o navodnoj ruskoj umješanosti u američke predsjedničke izbore.
Sada nakon što je pod zakletvom lagao o svojim kontaktima sa Rusima, on mora podnijeti ostavku.
Rekla je Nancy Pelosi, šefica demokrata u zastupničkom domu kongresa.
Sessions nije sposoban da služi kao najviši predstavnik pravosuđa u našoj zemlji.
Poručila je Pelosi. Naime, Jeff Sessions, rani zagovornik i savjetnik kampanje predsjednika Donalda Trumpa, tokom saslušanja u januaru upitan da li je netko ko je povezan sa kampanjom imao kontakte sa Rusima, odgovorio je: koliko je meni poznato, nije nitko. Glasnogovornica ministarstva pravosuđa Sara Flores kazala je 1. marta da
nema apsolutno ničega spornog u odgovoru i nikoga nije doveo u zabludu.
Istaknula je da se Sessions prošle godine sastao sa više od 25 ambasadora i to u svojstvu člana Komiteta za oružane snage Senata. Ponovila je da ti susreti nisu bili povezani sa Trumpovom kampanjom. U posebnoj izjavi Sessions je istaknuo:
nikada se nisam sastao s nekim ruskim dužnosnikom kako bi razgovarali o kampanji. Pojma nemam za šta me se optužuje. To je neistina.
O kontaktima između Sessionsa i Kisljaka prvo je izvijestio Washington Post, što je potaknulo neke istaknute demokrate u Kongresu da zatraže da se Sessions izuzme iz istrage FBI-a o navodnom miješanju Rusa u izbore. On bi to trebao uraditi bez odlaganja, rekao je Elliot Engel, demokrat u odboru za vanjske poslove zastupničkog doma kongresa, koji je također pozvao da se imenuje poseban tužilac koji bi istražio ulogu Rusije u izborima.
Ovo nije tek poziv, to je nešto što se mora uraditi,
upozorio je Adam Schiff, demokrat u odboru za obavještajne djelatnosti. Šif ističe da su republikanci i demokrati postigli dogovor da se istraži povezanost između Trumpove kampanje i Rusije.
Poznato je da Rusi koriste razne taktike, uključujući i ucene, iznude i dosluh, i te taktike će biti fokus istrage.
Dodao je da je kongresna istraga koja ide tragom istrage FBI-a potrebna jer
američka demokratija je bila napadnuta tokom izbora, zbog čega je bitno da se razume šta se dogodilo.
Više javno tužiloštvo u Beogradu potvrdilo je da je poslalo poziv za razgovor Mariji Mali, bivšoj supruzi gradonačelnika Beograda Siniše Malog. U odgovoru tužiloštva agenciji Beta nije navedeno o čemu žele da razgovaraju sa njom. Marija Mali je u medijima svog bivšeg supruga optužila za učešće u rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i dodala da zna koja je firma to učinila. Potpukovnik Miroslav Perišić, koji je poginuo u nesreći u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, bit će sahranjen na groblju u tom gradu. Prethodno u Skupštini grada održana komemoracija povodom njegove smrti. Za još tri osobe koje se vode kao nestale nastavljena intenzivna potraga koja za sada nije dala rezultata. Vezda su jednoj noći u centru Beograda teško oštećena dva poznata kluba i to, kako se ukazuje namerno, samo je još jedna u nizu o krivičnim delima u čijem su središtu mesta koje su u Beogradu donele epitet balkanske prestonice zabave i noćnog života. Takva situacija traje gotovo tri decenije, saglasni su sagovornici našeg programa i ukazuju da će tako i ostati sve dok nadležni budu okretali glavu na drugu stranu. Detaljnije Ognjen Zorić.
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamenu trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Mada se kao uzrok ne mogu isključiti neispravne instalacije ili nehat, može se čuti i da policija istražuje navode da su splav zapalila dvojica muškaraca koji su do objekta došli čamcem, a potom pobegli u pravcu Brankovog mosta. Malo više od sat vremena kasnije, na klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, u beton hali, objektu u popularnom delu Beograda pod čijim je krovom više klubova, odjeknula je eksplozija. Gostiju i osoblja također nije bilo, tako da niko nije povređen. Iako se okolnosti još uvek ne znaju, Dušan Davidović sa Instituta za kriminološka istraživanja kaže da ta dva događaja svakako bodu oči.
U smislu da neko to vidi kao potvrdu tog stanja dugogodišnje vladavine mafije koja nad splavovima preko službe obezbeđenja, navodne, u suštini vodi bitku za prevlast na djelovanje u droge.
Po mišljenju našeg sagovornika, poslednji događaji još jednom pokazuju da se, ukoliko se po beogradskoj klubskoj sceni malo zagrebe, ispod površine na kojoj su dobar provodi zabava, nalazi kriminalna mreža. Već godinama je naime javna tajna da u obezbeđenju klubova i splavova na koje se turistička ponuda Beograda prilično oslanja, mahom rade ljudi koji nisu profesionalci, kao i da se mnogi od njih regrutuju iz redova navijačkih grupa. Javna je tajna i da se tačno zna koja navijačka grupa obezbeđuje koji klub, te da to vodi i u sukobe. Mediji su tako, pozivajući se na izvore bliske istrazi, pisali da je motiv ubistva Vlastimira Miloševića, koji se bavio obezbeđenjem splavova i klubova, a koje se početkom februara dogodilo u strogom centru Beograda tokom jutarnjeg špica, upravo borba za prevlast u poslovima obezbeđivanja. Kao osumnjičeni priveden je Veljko Belivuk, koji je široj javnosti postao poznat nakon prebijanja telohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazure. Epilog tog slučaja bila je kazna od godinu dana kućnog zatvora, izrečena septembra 2016. a na čije se izvršenje čekalo.
Negde se vidi da više ljudi i više različitih grupa ima interes u tom da ima pristup, i onda često ti vlasnici klubova zapravo moraju da se nose i sa tim ko će im raditi obezbeđenje.
Rekla nam je Ivana Jeremić, novinarka CINSA. Taj centar je još 2014. sastavio bazu podataka o napadima pripadnika privatnog obezbeđenja na građane Srbije. A takvih napada bilo je dosta kad su u pitanju osobe koje obezbeđuju noćne klubove. Neki su rezultirali i smrću. Jula 2013. Fedor Frimerman, 30-godišnji mladić iz Beograda, preminuo je nakon što ga je obezbeđenje novobeogradskog splava Sound brutalno pretuklo. U aprilu prošle godine Viši sud u Beogradu oglasio je krivim i osudio četvoricu optuženih radnika obezbeđenja na ukupno 30 godina zatvora. Skoriji slučaj je smrt Slobodana Vukića, koji je januara 2016. preminuo u bolnici, 16 dana nakon što ga je, prema svedočenju njegovih prijatelja, pretuklo obezbeđenje jednog kluba. Žrtve postaju čak i oni koji nisu ni učestvovali u sukobu. Tamaru Radulović, gošću kluba Just Vanilla, koji se nalazi na beogradskom izletištu Ada Ciganlija, 2011. pogodio je i ubio zalutali metak.
Ti sukobi mogu da ubijaju ljude po ulici ovde, da rane druge prolaznike, da čine život, osjećaj življenja u Beogradu nesigurnim.
Kaže Dušan Davidović, koji ističe da je današnja situacija nasleđena iz haotičnih 90-ih, kada su klubovima gospodarili kriminalci. Pitanje je kako se održala, a odgovor koji se nameće nepostojanjem volje.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi. Policija ako hoće, policija će to da raspravi on. Nisu problem ti trajeri, ti kriminalci koji to rade, nego su problem oni zbog kojim dozvoljavaju da se oni osjećaju kao neke važne ličnosti jer su u vezi sa policijom. koji ih pušta.
Zaboravlja se, čini se, suština postojanja obezbeđenja u noćnim klubovima, te u najmanju ruku šokira činjenica da bi, kako je nedavno izjavila majka Slobodana Vukića, preminulog nekoliko dana nakon tuče sa obezbeđenjem, sina, da ju je pitao gde da izađe, posavetovala da ide u klub koji ima obezbeđenje, jer će ga oni čuvati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Predsjednički izbori raspisani za 2. april, Jeremić i Janković pozvali Vučića da odblokira parlament. Ministarstvo pravde tvrdi da je pre 2 dana francuskom sudu prosledilo dodatu dokumentaciju povodom zahteva za izručenje Haradinaja. Tužilaštvo pozvalo na razgovor Mariju Mali, bivšu suprugu gradonačelnika Beograda. Sa vama su bili Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.